რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს უკრაინაში ცეცხლზე ნავთის დასხმა. ვირტუალურ სფეროში ირანის მთავარი წარმომადგენელი მოსკოვთან შეთანხმებას გააფორმებს. ჩინეთის პრეზიდენტი გამოდის აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში მეტი ეკონომიკური ინტეგრაციის მოწოდებით. შეერთებული შტატები რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს ცეცხლზე ნავთის დასხმა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების იარაღით და სხვა სახის დახმარებით მომარაგების გზით. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯენ ფსაკიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი გმობს რუსეთის მიერ დონბასის რეგიონის მზარდ მილიტარიზაციას სეპარატისტების ტანკებით და სხვა სახის მძიმე შეიარაღებით მომარაგებით. რამდენიმე დღით ადრე ეუთომ განაცხადა, რომ მისი დამკვირვებლები მოწმენი გახდნენ მძიმე შეიარაღების და ტანკების მატებისა დონეცკის რეგიონში ისი მონაკვეთებში, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. ფსაკიმ რუსეთი და სეპარატისტები დაანაშაულა 5 სექტემბერს მიღწეული ზავის ღია დარღვევაში და დასინა, რომ მოსკოვი კიდევ უფრო დიდ საფასურს გადაიხდის იმ შემთხვევაში, თუ კი გააგრძელებს დესტაბილიზაციის მომტან და საშიშ ნაბიჯებს. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში იარაღის და სამხედროების გაგზავნის ბრალდებას, თუმცა ფსაკის განცხადებით კრემლმა სახელმწიფო საიდუმლოებად გამოაცხადა იმ რუსი სამხედროების სიკვდილის გარემოებები, რომლებიც როგორც ჩანს უკრაინაში მოკლეს. ირანის ბირთვული პროგრამის ხელმძღვანელი 11 ნოემბერს რუსეთთან გააფორმებს შეთანხმებას, რომელიც ორი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს. როგორც მოელიან ალი აკბარ სალეჰი, შეთანხმებას მოსკოვში ვიზიტისას გააფორმებს. ირანის მედიაში გავრცელებული ცნობებით, ამ ორ სადგურს რუსეთი აშენებს ირანში უკვე მოქმედ ბუშერის სადგურთან ახლოს, რომელიც ირანის ერთადერთ ატომურ ელექტროსადგურს წარმოადგენს. ირანს ნათქვამი აქვს, რომ აპირებს 20 ატომური სადგურის აშენებას, რათა შეამციროს ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებულება. სექტემბერში ირანმა და რუსეთმა გააფორმეს რამდენიმე შეთანხმება ვაჭრობის და ინვესტიციების სფეროში. 11 ნოემბრის ვიზიტის ფონია ირანსა და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნებისთვის დაწესებული ბოლო ვადის 24 ნოემბრის მოახლოება, იმ შეთანხმების მისაღწევად, რომელმაც დასავლეთს უნდა გაუფანტოს შეშფოთება თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანი უარყოფს დასავლეთის ბრალდებას, რომ ის საიდუმლოდ ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა აზია-წყნარი ოკეანის მხარის ქვეყნებს მოუწოდა უფრო მეტი გააკეთონ საიმისოდ, რომ რეგიონში გაძლიერდეს ეკონომიკური ინტეგრაცია და ბიზნეს კავშირები. სი ძინპინი ამ განცხადებით გამოვიდა პეკინში მიმდინარე აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის მეორე ბოლო დღეს, 11 ნოემბერს. მკაფიოდ ჩამოაყალიბეთ მიზანი, მიმართულება, საგზაო რუკაო, უთხრა მან სხვა ლიდერებს, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. სამიტის პირველ დღეს პეკინმა გამოაცხადა ხადარომ სამხრეთ კორეასთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას აფორმებს. სამიტზე ჩინეთი თავის რეგიონულ თავისუფალი ვაჭრობის პაქტს უწევს ლობირებას, მიუხედავად შეერთებული შტატების მხრიდან ზეწოლისა, რომ სხვა ინიციატივებთან მიმართებით აღინიშნოს პროგრესი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეზე ბრალდებული სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის სამძიმებას მათი ადვოკატები პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესის გაგრძელება დაფასებენ. საქართველოს პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და ამავე სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს ერეკლე კოდუას და გია სირაძეს ძალადობით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების თავდაპირველი ბრალდება 10 ნოემბერს დაუმძიმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ორგანიზების ბრალდებით. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ ბრალის სამძიმება ახალი მტკიცებულებების მოპოვებას არ უკავშირდება და მისი ერთადერთი მიზანი შეკერილი საქმის წარმატებით გაგრძელებაა. თავის მხრივ პროკურატურა ირწმუნება, რომ ბრალის სამძიმება მტკიცებულებებს და ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს ეფუძნება. თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრები და პრიორიტეტები გამოაქვეყნა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით, თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 800 მილიონი ლარი იქნება. საბოლოო თანხას კი მას შემდეგ დაასახელებს, რაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის მოცულობა გაირკვევა. ნარმანიას განცხადებითვე წინა წლებისგან განსხვავებით ბიუჯეტი უფრო გამჭვირვალე, განსახორციელებელი პროექტები კი დეტალურად აღწერილი იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
And home.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the
Instead you told me lies when someone else was on your mind.
Oh,
what you
doing
to me?
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 რუბლზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe Radio Tavisukleba.
Radio Tavisukleba FM Ashvidi da Otxe.
Თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საპარლამენტო თანამდებობებზე თავისუფალი დემოკრატების წევრთა დარჩენის საკითხი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. რეორგანიზაციის შედეგად სახანძრო სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი გაურკვეველ ვითარებაში აღმოჩნდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საათ 9:00-ში მთავრობის ადმინისტრაციაში დაიწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიფინგი. მისი პრეს-სამსახური ბრიფინგის მოწვევის მიზეს არ ასახელებს. ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციით, პრემიერმა შესაძლოა საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრის ვინაობა დაასახელოს. ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან მომავალი შეხვედრის საკითხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს თბილისში განიხილა ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელთან უილიამ ლახიოსთან შეხვედრისას. პრემიერის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა არსებით პაკეტზე, რომელიც საქართველომ ნატოს უელსის სამიზე მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილმა და უილიამ ლახიომ იმედი გამოთქვეს, რომ არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული მექანიზმების ამოქმედება საქართველოს თავდაცვით შესაძლებლობებს გააძლიერებს და ქვეყნის უსაფრთხო ეს გაზრდის. შეხვედრისას საუბარი იყო უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზეც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა 17 ნოემბერს ბრიუსელში გაიმართება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და დეპუტატ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეზე ბრალდებული სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის დამძიმებას მათი ადვოკატები პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესის გაგრძელება დაფასებენ. საქართველოს პროკურატურა მიხეილ სააკაშვილს, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს და ამავე სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს ერეკლე კოდუას და გია სირაძეს ძალადობით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების თავდაპირველი ბრალდება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ორგანიზების ბრალდებით 10 ნოემბერს დაუმძიმა. თბილისში დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ ბრალის დამძიმება ახალი მტკიცებულებების მოპოვებას არ უკავშირდება.
რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ პროკურატურა ცდილობს ამ ახალი ბრალის წამოყენებით შეკერილი საქმე, რომელიც 1 აპრილს დაიწყო, გააგრძელოს ამავე წარმატებით.
ადვოკატ ოთარ კახიძისგან განსხვავებით პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის დამძიმება მტკიცებულებებს და ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს ეფუძნება. თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის 5 დაკავებული თანამშრომლის საქმე საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან გამოითხოვა სახალხო დამცველის ოფისმა. უჩანანუაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ამჟამად პროკურატურის პასუხსელოდება. ომბუდსმენს კანონით აქვს უფლება გაეცნოს საქმეებს, რომლებსაც საიდუმლო გრიფი აქვს მინიჭებული. ჯერჯერობით არ შემიძლია არაფრის თქმა, გარდა იმისა, რომ პროკურატურას ჯერ არ ამოწურია 9-იანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც მასალები უნდა წარმოადგინოს, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრები და პრიორიტეტები გამოაქვეყნა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით, თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 800 მილიონი ლარი იქნება, საბოლოო თანხას კი მას შემდეგ დაასახელებს, რაც ცენტრალური ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის მოცულობა გაირკვევა. ნარმანიას განცხადებითვე წინა წლებისგან განსხვავებით ბიუჯეტი უფრო გამჭვირვალე, განსახორციელებელი პროექტები კი დეტალურად აღწერილი იქნება. თბილისის მერმა მომავალი წლის 4 ძირითადი პრიორიტეტი დაასახელა.
პირველი არის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ის პროგრამები და მათი დაფინანსება იზრდება, რაზეც ყველაზე მეტი მოთხოვნა არსებობს საზოგადოების მხრიდან. მეორე ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება დედაქალაქის გამწვანება და ის უამრავი პროექტი, რაც ჩვენ ამ თვალსაზრისით გვაქვს, მომდევნო წელს განხორციელდება. მესამე პრიორიტეტი, რომელიც ჩვენ წელსვე დავისახეთ და უცვლელი იქნება, ეს არის საბავშვო ბაღების შენებლობა, რეაბილიტაცია და მეოთხე მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა.
დავით ნარბანიას განცხადებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრამდე თბილისში მცხოვრები 8000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიკითხა და პროექტ საფუძვლად მათ მიერ დასახელებული ძირითადი პრობლემები დაედო. რა მიზნების მიღწევას აპირებს მომავალ წელს დედაქალაქის მერია და რას იწუნებენ ბიუჯეტის პროექტში თბილისის მთავრობის ოპონენტები, დეტალურად ამის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოუწოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებისთვის იარაღის ახალი პარტიის მიწოდებით ცეცხლის გაღვივება შეწყვიტოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენიფერ საკის განცხადებით, ვაშინგტონი გმობს რუსეთის მიერ დონბასის მილიტარიზაციას და ტანკები და სხვა მძიმე ტექნიკით სეპარატისტების მომარაგებას. საკიმ აღნიშნა, რომ თუ რუსეთი მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ერთგულია, სეპარატისტების დახმარება უნდა შეწყვიტოს. უკრაინიდან სამხედროები გაიყვანოს და საზღვარი დაკეტოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მოსკოვი და სეპარატისტები დაადანაშაულა სექტემბერში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების დარღვევაში და განაცხადა, რომ თუ რუსეთი უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციას არ შეწყვეტს, კიდევ უფრო დიდი საფასურის გადახდა მოუწევს. ეუთოს მეთვალყურეებმა, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში იმყოფებიან, სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე 8 და 10 ნოემბერს დააფიქსირეს სამხედროების და ტანკების კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საათზე მეტია კოალიცია ქართული ოცნების მთავარ ოფისში მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ესწრება. ოფიციალური ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემაა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომლის განხილვასაც ამ კვირაში გეგმავს საქართველოს პარლამენტი. უმრავლესობის დეპუტატების და პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დაწყებამდე მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობა, რომ დღეს განიხილება მართველი კოალიციიდან და უმრავლესობიდან გასული პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრთა საპარლამენტო თანამდებობებზე დარჩენის ან მათი დათხოვნის საკითხიც. ეს ინფორმაცია შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებს არ დაუდასტურა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელია.
დღეს არ ამგონია რომ კომიტეტის თავმჯდომარეების საკითხს შევეხოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შევთანხმდით წინა შეხვედრაზე რომ გადავდოთ დროებით ეს საკითხი, იმიტომ რომ კომიტეტის თავმჯდომარის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ასრულებს თავმჯდომარე იმ ვალდებულებებს და იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მას აკისრია როგორც კომიტეტის თავმჯდომარეს. თუ აქ პრობლემები არ იქნება იმ კუთხით, რომ კომიტეტმა შეასრულოს თავის ფუნქცია, ბუნებრივია ჩვენ პერსონალურად იმის მიხედვით ჩვენი ყოფილი პარტნიორები დღეს არ არიან, პერსონალური განწყობებით ამ გადაწყვეტილების მიღებას არ ვაპირებ.
პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს საქართველოს პარლამენტში ამჟამად 4 თანამდებობა უკავიათ, 3 კომიტეტის თავმჯდომარე, 1 კი ვიცესპიკერი. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე ზურაბ აბაშიძე თავის დროზე უმრავლესობის კვოტით დაინიშნა. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის, ფრაქცია ქართული ოცნება მრეწველების წევრის გიორგი კახიანის განმარტებით, ვიცესპიკერად ზურაბ აბაშიძის დარჩენის საკითხი უმრავლესობის გადასაწყვეტია.
უმრავლესობის გადაწყვეტილების შემთხვევაში რეგლამენტთან წინააღმდეგობაში არ იქნება მისი ვიცესპიკერად ყოფნა. თუ უმრავლესობა მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ ვიცესპიკერი არ შეიძლება იყოს უმრავლესობის მიერ დასახელებული და იმავდროულად უმრავლესობის გარეთ ყოფი პარლამენტის წევრი, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია წინარაფერი დაუდგება, უმრავლესობა შეუძლია გამოიწვიოს ვიცესპიკერი.
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის მსგავსად ვიცესპიკერად ზურაბ აბაშიძის დარჩენას ან მის გათავისუფლებას უმრავლესობის მიერ გადასაწყვეტ პოლიტიკურ საკითხს უწოდებს თავისუფალი დემოკრატების წევრი ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე.
რეგლამენტის შესაბამისად უმრავლესობის მიმართვა პარლამენტის თავმჯდომარეზე და შემდგომ უკვე გადაწყვეტილების მიღება არის საკმარისი ამ პროცესისთვის. Ну, რა გითხრათ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური სარჩული და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ზურაბ აბაშიძე გარდა იმისა, რომ ვიცესპიკერი ჯერჯერობით ხო არის, იგი ძალიან სერიოზულ საქმიანობას ეწევა მრავალი მიმართულებით, ამიტომ მე მხოლოდ ფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა ზურას დაეგზერებინა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით თავისი საქმიანობა.
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე და საპარლამენტო თანამდებობებზე მყოფი თავისუფალი დემოკრატების სხვა წევრები თავის სურვილით გადადგომას არაპირებენ. ირაკლი ალასანიას პარტიიდან ვიქტორ დოლიძის გარდა საპარლამენტო კომიტეტებს ამ დრომდე ხელმძღვანელობენ დავით ონოფრიშვილი და გიორგი ცაგარეიშვილი. ონოფრიშვილი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის, ცაგარეიშვილი კი გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარეა. თუ უმრავლესობა თანამდებობებიდან მათ დათხოვნას გადაწყვეტს, პარლამენტის 76 წევრის თანხმობა დასჭირდება. საპარლამენტო პოსტებიდან თავისუფალი დემოკრატების გათავისუფლებას ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით არ ემხრობიან უმრავლესობის წევრი რესპუბლიკელები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფო სტრუქტურაში, კერძოდ კი გორის სახელმწიფო სამსახურში დაწყებულმა რეორგანიზაციამ 15-ზე მეტი თანამშრომლისთვის გაურკვეველი ვითარება შექმნა. მათ ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე აცნობეს, ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი ვაკანსიების მომატებაზე საუბრობენ. დეტალების გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
გორის სახანძრო დაცვის 16 თანამშრომელს შრომითი ხელშეკრულება შეუწყვიტეს. უმუშევარი მეხანძრეები ცდილობენ გაერკვნენ რა გახდა მათი გათავისუფლების მიზეზი. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ გორში არაერთ სამსახურში რეორგანიზაცია განხორციელდა. მუნიციპალური დაქვემდებარების ზოგიერთი სამსახური კი მერიის დაქვემდებარებაში გადავიდა. მათ შორისაა სახანძრო დაცვის სამსახური, სადაც საკადრო ცვლილებები მიმდინარეობს. მეხანძრეები ხელისუფლებისგან ითხოვენ საკითხში გარკვევას. მურად მურადაშვილი სახანძროში 30 წელზე მეტია რაც მუშაობს. მისთვის გათავისუფლების შესახებ ცნობა მოულოდნელი აღმოჩნდა.
არ ვიცი, არლეა, შემოკობინესო განთავისუფლებული ხარ.
სახანძრო დაცვის 16 თანამშრომელი ვითარებაში გარკვევას მერიაში ითხოვდა. მეხანძრეების აზრით სამსახურში დაწყებული რეორგანიზაცია მათი შრომითი უფლებების დარღვევის ხარჯზე არ უნდა განხორციელდეს.
ყოფილი მოუწმეთაურმა, ვისთანაც მუშაობ ти дамирека сагамути და მითხრა შენი ხელშეკრულება აღარ გააგრძელეს და რატო არ ვიცი
ხარ სრული ქაოსი და სრული განუკითხაობა უბრალოდ არის სრული განუკითხაობა არავინ არაფერი არის არავის არაფერი დაუშავები არავის არაფერი არ უთხრა
გორის მერიაში აცხადებენ რომ სახანძრო სამსახურის საშტატო ნუსხა 107 კაცამდე გაიზარდა და გათავისუფლებულად შეერ არავინ ითვლება ახლა ახალი შრომითი ხელშეკრულებების დადება მიმდინარეობს მაგრამ ვერავინ ამბობს მოხდება თუ არა ამ 16 თანამშრომელთან ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება გორის ის აუდიტის სამსახურის უფროსი გიორგი ორთანეზაშვილი აცხადებს, რომ სახანძრო სამსახურის გაუმჯობესების თვალსაზრისით ყველაფერი კეთდება და შესაბამისი კადრების შერჩევა ხდება.
თანამშრომლების გაშვებაზე კი პირიქით დამატებაზე და გაძლიერებაზე ამ სამსახურის ლაპარაკი. გამართულად იმუშაოს სამსახურმა და დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში მოხდება შევსება ამ შტატების.
სახანძრო სამსახურის კადრებით დაკომპლექტება ერთ თვეში დასრულდება. ამ დროისთვის 54 ვაკანსიაა შესავსები. როგორც სახანძრო სამსახურის ხელმძღვანელი მამუკა იმერლიშვილი ამბობს, შესაძლოა გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაწილი სამსახურში სხვა პოზიციაზე დაბრუნდეს.
ვაკანსია არის სამწუთში 54, ასე რომ ამ 16 თანამშრომლის ადგილზე არავინ არ დანიშნულა ჯერჯერობით და არც აპირებენ არავის დანიშნას, საკმარისი ვაკანსია არსებობს და ალბათ შეიძლება თქვი.
გათავისუფლებულთა შორის მეხანძრეები, მძღოლები და სპეციალისტები არიან. სამსახურში საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ დადგენილება გორის აკრებულობ მიიღო. ქალაქის მერმა სურაბ ჯირკველიშვილმა განმარტა, რომ სამსახურში ის კადრები დარჩებიან, ვინც საქმეს აკეთებს. თავიდან მოხდება ბრიგადების შედგენა. ხოლო ხელშეკრულებები იმ ადამიანებს გაუგრძელდება, ვინც სამსახურს ყოველდღიურად შეერდება. იმ ადამიანებს კი, ვისაც ხელშეკრულებები აღარ გაუგრძელდებათ, სხვა პოზიციებზე შეეძლებათ დასაქმება. სამსახურის დაკომპლექტების შემდეგ ძველი და ახალი კადრების გადამზადება მოხდება. შემდეგ კი ნორმატივების ჩაბარება იქნება საჭირო. საბოლოოდ კი მომავალი წლიდან სახანძრო დაცვის სამსახური მერიის დაქვემდებარებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ექსპრემიერ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული ექსპერტის ლევან ჩაჩუას საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის რამდენიმე მოწმე ყოფილი ექსპერტები დაიკითხნენ. საქართველოში ვიზიტს იწყებს დანიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრი მარტინ ლიდეგორდი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდება. 12 ნოემბერს ის მონაწილეობას მიიღებს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გამტკიცებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში. მარტინ ლიდეგორდის ვიზიტისას დანია და საქართველო ხელს მოაწერენ უნებართვოდ მცხოვრე პირთა რეადმისიის შეთანხმებას და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმს. ოჯახში ძალდობის საკითხებზე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა გადამზადების კურსი გახსნა დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებს შეხვდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream. Sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.